ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 KFM Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.4 Kisangani nchini DRC, 107.3 Kigali Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Kenneth Bwire. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha salamu na muziki, lakini kwanza hizi hapa habari kuu za dunia.
Msomaji ni mimi Khadija Riami. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo ameisihi jumuiya ya kimataifa kuunga mkono watu wa Venezuela na kuitambua serikali ya muda ya kiongozi wa upinzani Juan Guaido wakati akisimama dhidi ya Rais Nicolas Maduro. Mwana diplomasia wa juu wa Marekani ameuambia mkutano Baraza la Usalama la Umoja Mataifa jana Jumamosi kwamba hali ya kibinadamu nchini Venezuela inahitaji kushughulikiwa haraka. Tuko hapa kuyasihi mataifa yote kuunga mkono utashi wa kidemokrasia wa watu wa Venezuela wakati wakijaribu kujikomboa wenyewe kutoka kwa utawala wa kimafia wa rais wa zamani Maduro. Hali ya kibinadamu inahitaji kushughulikiwa sasa, hatua ichukuliwe hivi leo. Pompeo ameishtumu Russia na China kwa kumuunga mkono Maduro wakati akiwa katika shida kubwa. Mabomu mawili yaliyolipuka leo Jumapili kanisani katika eneo la kusini mwa Ufilipino yameua watu 20 na kujeruhi 81. Polisi wanasema idadi ya vifo vya awali ilikuwa si sahihi kwa sababu ya kuhesabu mara mbili. Serikali katika taarifa yake imeahidi kuwasaka washambuliaji mpaka kila muuaji afikishwe mbele ya sheria na kuadhibiwa ipasavyo. Taarifa imesema watenda maovu wasio na huruma hawatastahimiliwa hata kidogo. Bomu la kwanza lililipuka wakati wa misa ndani ya kanisa huko Jolo katika jimbo la Sulu. La pili lililipuka dakika chache baadaye wakati majeshi ya serikali yalipojibu mlipuko wa kwanza. Wanajeshi na raia ni miongoni mwa waliopoteza maisha. Hakuna aliyedai kuhusika. Jolo iko kwenye mkoa ambao una Waislamu wengi katika taifa hilo lenye Wakatoliki wengi. Mlipuko umetokea siku chache baada ya eneo hilo kuitisha kura ya maoni ya kutaka kujitawala na iliidhinishwa kwa idadi kubwa. Jolo ni makazi ya kundi la wanamgambo wa Kiislamu la Abu Sayyaf ambalo limehusika na mashambulizi kadhaa. Rais wa Sudan Omar al-Bashir amefanya machache kujaribu kuficha aibu yake kwa vijana wa kiume na wa kike ambao wamekuwa wakiandamana kwa zaidi ya mwezi mmoja kudai kumalizika kwa utawala wake wa miongo mitatu. Akizungumza na wanajeshi mwezi huu, Bashir mwenye umri wa miaka 75, ambaye yeye pia ni mwanajeshi wa zamani, alikamata madaraka kwa mapinduzi yasiyokuwa na umwagaji damu mwaka 1989. Ameonya kwa maneno yake kuwapanya kurejea kwenye mashimo yao na kusema atajiweka kando pale tu kwa ajili ya mwanajeshi mwingine au kwa kupitia sanduku la kura. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, amesema wanaweka jeshi kama jeshi linataka kuchukua madaraka lichukue. Hilo si tatizo. Kama kuna mtu atakuja akiwa amevaa sare ya kaki, hatuna tatizo, Bashir amesema huku akiwa amevaa sare ya jeshi na kuambia wanajeshi katika kambi ya Atbara kaskazini mwa Sudan ambako maandamano yalianzia. Jeshi litakapoingia, halitaingia bila mpangilio, haliingii kwa kuungana na wasaliti, linaingia kwa kuungana na nchi, amesema hivyo. Serikali ya Nigeria imesema haitakubali uingiliaji kati wowote wa kigeni baada ya Umoja wa Ulaya, Marekani na Uingereza kuelezea wasiwasi wao mkubwa kwa kusimamishwa kazi kwa jaji mwandamizi kabla uchaguzi wa rais Februari 16 nchini humo. Rais Muhammadu Buhari ambaye anawania uongozi kwa awamu ya pili amemsimamisha kazi jaji mkuu Walter Onogen siku ya Ijumaa juu ya shutuma za kukiuka kanuni za kutangaza mali na kukosolewa vikali nyumbani na nje ya nchi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, upinzani umekiita kitendo hicho ni udikteta na wamesitisha kampeni ya uchaguzi kwa saa 72 kupinga hatua hiyo. Timu ya wasimamizi wa uchaguzi kutoka EU imesema kusimamishwa kazi kwa Onoren kunaleta wasiwasi kuhusu fursa ya haki katika uchaguzi. Msemaji wa serikali Garba Shehu amesema fursa ya serikali kuu ni kuhakikisha kwa uchaguzi ni huru na wa haki. Serikali haitapindisha kanuni na haitaruhusu mambo yetu kuingiliwa kati. Msemaji ametoa taarifa hiyo jana usiku. Baadhi ya idara za serikali kuu ya Marekani ambazo zilifungwa kwa takriban siku 35 zimeanza kufunguliwa jana Jumamosi, siku mbili kabla idara ya mapato ya Marekani IRS kuanza utaratibu wa kushughulikia malipo ya kodi kwa mwaka 2018. Kufungwa kwa idara hizo kulifikia hatima yake siku ya Ijumaa baada ya Rais Donald Trump kutia saini matumizi ya wiki tatu yaliyopitishwa na bunge na kumaliza kufungwa kwa muda mrefu kwa baadhi ya idara za serikali kuu kuwahi kutokea katika historia ya Marekani. Mswada wa matumizi ni mpaka Februari 15 na haujumuishi fedha zozote za ujenzi wa ukuta kwenye mpaka wa Marekani na Mexico kama alivyopendekeza Rais Trump. Rais ameandika mlolongo wa tweet jana asubuhi kuhusu kufungwa kwa idara za serikali kuu na ukuta. Trump ameandika siku 21 zinakwenda haraka sana. Mashauriano ya Demokrati yataanza hivi punde. Hayatakuwa rahisi, pande zote inabidi zitahusika kwa kiasi kikubwa. Swala la usalama wa taifa limekuwa ni kubwa kwa kile ambacho kinatokea kwenye mpaka na kupitia mijadala. Amemalizia kwa kusema tutajenga ukuta. Hizo zilikuwa habari muhimu za dunia.
Naam, msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, karibu kwa kipindi hiki cha salamu na muziki hii leo. Anayekuendeshia kipindi ni mimi BMJ Mridhi, na tumai utaendelea kuwa nasi hadi mwisho. Na tunaanza na salamu zake Josephat Ngonda. Ako kule Jombe, Tanzania, anasema salamu zangu ziwaende Ibrahim Kuchungula akiwa Dar es Salaam, Menirufu Kinyunyu akiwa Tanga, Dixon Kitago akiwa Jombe. Anasema ujumbe tufanye kazi kwa bidii. Na naona tupate pia salamu zake huyu Musa Abbas, anasema yuko kule Moro Town. Zake salamu asema za dhati ziende kwao wazazi wake Abbas Juma na mkewe Azize Salim akiwa Tanga, Korogwe, Mtawala, Ndana, pamoja na ndugu na jamaa wote. Ujumbe, ukiona shida nyingi ujue heri inakaribia, hivyo tukome na tusikate tamaa. Nama Moses Edward Mdela. Huyu hapa ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tunakupa nafasi utume salamu moja kwa moja.
Asante. Salamu ya kwanza kwa huyo Emmanuel Mwaya Mnyapanda akiwa Arusha, za pili kwa Marco Suli akiwa Basutu Mayara, za tatu kwa huyu Bakari Hamisi akiwa Kilimanjaro Moshi, za nne kwa huyu Matiketi Mohamed akiwa Kilimanjaro Moshi, tano na za mwisho kwa huyu Bakari Hamisi akiwa Kilimanjaro Moshi. Ujumbe, nawatakia usiku mwema.
Asante sana Moses Edward Mdela kwa kuweza kutuma salamu kupitia hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Natumai kwamba wamepata ujumbe huo. Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza kipindi cha salamu na muziki, ambapo tunakuletea salamu hizi na muziki huu moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Sasa tunajiunga naye Aquilino Kihanza akiwa kule Tanzania. Aquilino, karibu kwa salamu na muziki, na uweze kutuma salamu moja kwa moja kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika.
Na salamu zangu za kwanza tuma kwa mamangu Lucia Mbegera akiwa Iringa Tanzania, za pili kwa babangu mzazi akiwa Iringa huko kwa Tanzania kwa Beatrice Kianza, watatu mke wangu Oliver Masenga tukiwa naye Tunduma Mbeya, wanne kakangu Zebedayo Kianza akiwa Iringa Tanzania, watano Kianza akiwa Iringa, wa sita na wa mwisho kwa rafiki yangu Shed tukiwa naye Tunduma.
Asante sana kwa kutuma salamu kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikilizaji, Wewe pia unaweza kutuma salamu iwapo utatuandikia pale kwenye Facebook uweze kupata kupata nafasi ya kushiriki katika mpango huu wa salamu na muziki. Shukran sana Kihanza ukiwa hapo Tanzania.
Nashukuru sana na kazi njema.
Barabara kabisa. Na msikilizaji, nikiangalia upande mwingine naona wale ambao wametutumia kadi zao hasa salamu na wengine salamu zao kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Namuona hapa Suleiman Masudi, Suleimani Masudi akiwa kule Zanzibari, anasema salamu zangu zifikie Ibrahim Masudi akiwa kule Kichakani, Kisiwani Pemba, Kakimu Haji akiwa Zanzibari, Badi akiwa Zanzibar, Amini Hakimu akiwa Zanzibar pia. Na vile vile namuona Robert Dio Christian wa Morogoro, anasema salamu zangu ziwaendee watangazaji wote wa idhaa hii ya VOA Swahili pamoja na wakazi wote wa Morogoro. Shukran sana Robert Dio Christian kwa kutusalimia hapa. Kwa niaba ya wenzangu nitafikisha salamu zile. Wahabu Nyangwama akiwa kule Pwani Tanzania, asema salamu zangu za kwanza ziwafikie wanafunzi wote waliomaliza mwaka 2012, na salamu za mwisho zimfikie mpenzi wangu ninayempenda. Ujumbe, nawapenda nyote. Barabara kabisa msikilizaji, sasa naona ni wakati mwafaka tuweze kupata kibao cha muziki. Namuona mwanamuziki huyu kutoka Kenya anajulikana kama Jagwa akikwambia kigeugeu. Twende kazi Jagwa.
Dunia nizamishe ama uniweke nisipiki yangu, kwani ninapomwamini kila binadamu mwishowe ananigeukia. Dunia nizamishe ama uniweke nisipiki yangu, kwani ninapomwamini kila binadamu mwishowe ananigeukia. Nimtazame nani, nimwamini nani, nani wananigeukia? Sigeugeu, sigeugeu, sigeugeu wananigeukia. Namwamini daktari sana amponye rafiki yangu, anamweka kwenye life support machine, kumbe aliaga ni pesa na kusanya. Mama mzito anamwamini mkunga, mzalishie mtoto baada miezi tisa. Mkunga anamgeukia, mtoto anamgeuzia. Nikihato juu chini ili nifuke boda, wananigeukia. 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 Nimtazame nani, nimwamini nani, nani wananigeukia? Sigeugeu, sigeugeu, sigeugeu wananigeukia. Nimtazame nani, nimwamini nani, nani wananigeukia? Sigeugeu, sigeugeu, sigeugeu wananigeukia. Mwanasiasa aliniomba kura, akiniahidi yote atatimiza. Baada miaka tano anarudi na kizambi bila kutimiza. Ninampata kajirani yangu nilimwamini kupona kupona. Nikitoka kwangu naye naingia kuzani na bibi yangu. Nikihato juu chini ili nifuke boda, wananigeukia. 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 Nimtazame nani, nimwamini nani, nani wananigeukia? Sigeugeu, sigeugeu, sigeugeu wananigeukia. Nimtazame nani, nimwamini nani, nani wananigeukia? Sigeugeu, sigeugeu, sigeugeu wananigeukia. Dunia nizamishe ama uniweke niishi peke yangu, kwani ninapomwamini kila binadamu mwishowe ananigeukia. Dunia nizamishe ama uniweke niishi peke yangu, kwani ninapomwamini kila binadamu mwishowe ananigeukia. Bibi yangu kigeugeu, pasta wangu kigeugeu, mkunga kigeugeu, wanasiasa vigeugeu, rafiki yangu kigeugeu, fundi wangu kigeugeu, dereva kigeugeu, kondakta kigeugeu, bibi yangu kigeugeu, pasta wangu kigeugeu, mkunga kigeugeu, wanasiasa vigeugeu.
Anaondoka hapo mwanamuziki Jagua, wimbo wake huo Kigeugeu. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza Salamu na Muziki kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kipindi leo kikiendeshwa nami BMJ Mridhi. Sasa basi tuone ni nani mwingine ametuma salamu. Namuona huyu Masaja Diuza kutoka kule Igate, Geita, Tanzania. Asema salamu zangu ziende kwa hawa wafuatao: kwanza babangu mzee Diuza Kanone, pili kwa mama yangu mzazi Msilieta Gugu, tatu kwa mke wangu Agnes Mashiku. Ujumbe, nawapenda nyote na nawapenda sana. Samuel Urumba wa Uliampiti, ziende salamu kwa Annette Kini, Stanley Samuel, Jonas Urumba anasema ujumbe na wapenda sana. Fadhili Shirima naye kutoka kule Lusaka, Zambia, asema salamu zangu ziwaende Inyasi Gavasi, Emmanuel Erasimi, Felicita Erasimi, Gabrieli Faustini, Patrick Kimario, Tigi Arobo Gasti, tupendane na tuendelee kusikiliza Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Chao Sehera anasema yuko Mjombe, Tanzania, zangu salamu kwa familia ya Mr. Haira akiwa Mbinga Litembo, vile vile Litembo Kingua, wadogo zangu wote na Marieta Koreda Innocent wote wakiwa Mbinga. James Tano nasema uko Zega, Tabora, nasema zangu salamu kwanza zimwende Mabere Malale, Mwandu John, Fikiri Dario Ngakala, Lutahiwa Busisi, Sam Salome, Daniel Elias, Masudi Chinga, Konoisi Chengo, Chenjo, Hussein Nasoro, Lucas Albert Mseti, Sidi Musa, Ismaili Togolani na wengine wote ambao wananijua. Huyo ni James Tano, James akiwa kule Nzega, Tabora. Basi nikiangalia upande mwingine naona salamu zake Haru ni Mwegoha wa Morogoro Mtumbatu. Salamu zangu zimwendee mwanangu Rebecca Haruni, Hana Haruni, Suzana na Habeli, bila kusahau mke wangu Selina Mwegoha. Ujumbe, nawatakia wanangu masomo mema, Mungu awatangulie. Barabara kabisa, msikilizaji, kumbuka ni kipindi cha Salamu na Muziki weekend hii, ambapo na anapeperusha salamu sasa ni huyu Aaron Julius akiwa kusema yuko wapi, lakini anasema natuma salamu zangu kwa Dalaksa akiwa Masumbwe, Salimu Ipariro akiwa Soya Chemba. Mwingine ni Mesha Kimarwa Mwankuru, anasema hivi ako kule Mesha, anasema angependa kutuma salamu zake kwa yani Wankuru Nyeimo akiwa kule Kehancha, Kenya. Salamu zangu ziwaendee pia Mango Kibuni wa Manyata, Serengeti, Tanzania, na nani huyu mwingine, Magesa Ngatita, Mstaafu Chacha Mwegete na Agesero Mwita, wote wakiwa Machowe, Serengeti, Tanzania. Salamu zingine ziendee wachungaji wote wa KAG sehemu ya Kuria. Ujumbe, kuweni na moyo wenye ushujaa. Basi naona ni wakati mwingine tupate kibao kutoka hapa studio 15. Ikiwa ni Salamu na Muziki, lazima pia tupate muziki na mwana muziki Diamond, mwanamuziki ambaye kwa kweli anafahamika sana katika maeneo ya Afrika ya Kati na Afrika Mashariki na maeneo mengine mengi. Moyo wangu
Katina, jioni kwangu kibanzi, ninakupenda kwa manzi, licha kumtamini kama shiringi, tatizo karatina, mufinyungu ni zangu, kweta kwa mengi enu nipo mateso, kwa lata kupenda sinara, unanukunda kwa mawazo, masikini penzi langu jina Isakata na goliro inatoka kesho kupenzi mara Mara hii tanijuta kupenda
Haya basi tuangalie tuone nani wengine wako kwenye laini za simu. Naona sasa tunampata kwenye laini ya simu.
Halo.
Naam, Vincent Chelua, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tunakupa nafasi uweze kutuma salamu moja kwa moja kupitia hapa studio 15.
Sawa. Namtumia Rais John Pombe Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Namtumia dada yangu Yasinta Chulea ambaye ni hakimu hapa Kigoma mjini. Namtumia rafiki yangu Dennis Kiangani, yuko CRDB Mbeya. Asante sana.
Na una ujumbe wowote?
Ujumbe wote, tupendane.
Asante sana.
Tupendane, unajua?
Naam. Endelea.
Tupendane. Unajua upendo ndio kila kitu. Ukiwa na upendo huwezi kuvaa bomu ukaenda kanisani kuwalipua wenzako, ukaenda msikitini au kwenye mkusanyiko wa watu ukawalipua wenzako.
Naam, tunashukuru sana Vincent Chulea kwa kutuma salamu kupitia Sauti ya Amerika. Mambo namna hiyo hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, studio 15, kipindi ni Salamu na Muziki, zikikujia moja kwa moja kutoka Washington. Na nichukue zingine hapa ambazo zimeandikwa naye Maunta Musa, anasema yuko Tanga kule Tanzania. Anasema zangu salamu zimwendee kaka Musa Saidi wa Bukoba, kaka yangu Hasani Karigo wa Kimara, Dar es Salaam, Odo Arafa Bakari wa Nguvu Mali huko Tanga. Na ujumbe anasema tupendane kweli kweli, wabaya waulizane. Haya basi. Kumbuka msikilizaji, wewe pia unaweza kutuma salamu iwapo utatuandikia, hasa kupitia ukurasa wetu wa Facebook, na vile vile unaweza pia kututumia salamu kupitia Twitter, kututumia ujumbe, unaweza pia kutuma ujumbe kupitia Instagram, na jumbe zote hizo sisi tutaweza kuziona na kuzipeperusha tunapopata wakati wa kufanya hivyo. Na muona huyo Masudi Ashababi Mfikwa, anasema yuko Zambia. Salamu zangu zimwendee babangu mzazi Agostino Mufikwa na rafiki yangu Shababi Jaume wakiwa Tunduma. Ujumbe, usimdhalau mtu usiomjua, Mungu hapendi mambo hayo. Basi huo ni ujumbe murwa kabisa. Otieno Ben Otieno, salamu zangu zifike kwake ndugu yangu Ouko akiwa Karatina Kenya, Eunice Eldon na Nancy wakiwa Magunga police station, na watu wote wanaosabikia Man U, yani Manchester United. Asante Otieno Ben Otieno kwa hizo salamu. Naye Naftali Kiani, mkazi wa Sigida Tanzania kule, asema anasema tunawasalimu wote ambao wanasikiliza idhaa hii kwa sasa hivi, na Mungu awalinde. Ben Kapole, Ben Dawson wa Mbeya Tanzania, asema salamu kwa Malata wa Iringa, Dine Kalinga wa Tukuyu, na anasema matatizo Mbegani wa Chunya pia apokee salamu zake. Naona muda unanipa kisogo hapa studio, basi mimi sina cha ziada. Jina langu ni BMJ Mridi, lakini kabla sijaondoka na kuacha kwa kibao hiki chake mwanamuziki Asley, anasema na kusema. Tutaonana tena panapo majali. Wa shukrani sana wasikilizaji kwa kuendelea kuwa nasi katika kipindi hiki cha salamu na muziki. Naondoka hapa na kama nilivyosema, ni kibao na kusema, mwanamuziki ni Asley. Hadi wakati mwingine, kwa herini kwa sasa.
Dala mkubwa ngalawa wewe.
Tumani mama memwachia buku. Kisto bebo menunulia kuku. Ukirudi nyumbani mikono mitupu. Tena kurudi kwako ni usiku. Inaniuma nasema. Sinyamazi hata uninunulia nyama.
Akunulia nani nyama? Takula daja.
Saka naenda kumwambia mama.
Usifanye hivyo.
Nasema, nasema.
Usifanye hivyo mwanangu.
Nasema, nasema.
Kwa mtu wa kiume bwana. Doko, doko, doko. Shetani.
Tena inaniuma kwa sana.
Leo
nikitoka naenda kumwambia mama.
Na
mweleza mama pamoja na kaka. We baba mbona si unatutesa. Unaondoka utuwaji ya tapesa. Na wambia yote ya kwa kosa.
Na shukran shukran BMJ. Na sasa basi ufuatao ni muhtasari wa habari. Msomaji ni mimi Khadija Riami. Kiongozi wa Venezuela Nicolas Maduro amekataa matakwa ya kimataifa hivi leo Jumapili ya kuitisha uchaguzi mpya, huku mzozo wa kisiasa nchini kwake ukizidi kuongezeka siku chache tu baada ya kiongozi wa upinzani kujitangaza ni rais wa muda. Katika mahojiano ambayo amerushwa na kituo cha CNN cha Uturuki hivi leo, Maduro amekataa muda maalum aliopewa na nchi kadhaa za Ulaya kuitisha uchaguzi katika kipindi cha siku nane au vinginevyo watamtambua kama rais kiongozi wa upinzani Juan Guaido mwenye umri wa miaka 35. Rais wa Sudan Omar al-Bashir amefanya machache kujaribu kuficha aibu yake kwa vijana wa kiume na wa kike ambao wamekuwa wakiandamana kwa zaidi ya mwezi mmoja kudai kumalizika kwa utawala wake wa miongo mitatu. Akizungumza na wanajeshi mwezi huu, Bashir mwenye umri wa miaka 75 ambaye pia ni mwanajeshi wa zamani alikamata madaraka kwa njia ya mapinduzi yasiyokuwa na umwagaji damu mwaka 1989, na ameonya kwa maneno yake kuwa panya wanatakiwa kurejea kwenye mashimo yao, na kusema atajiweka kando pale tu mwanajeshi mwingine atakapochukua madaraka au kwa kupitia sanduku la kura. Na mabomu mawili yamelipuka hivi leo Jumapili katika kanisa eneo la kusini mwa Philippines na kuua watu 20 na kujeruhi 81. Huo ulikuwa muhtasari wa habari.
Na hapo ndiyo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Usikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, ni mimi Kenneth Bwire nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.